Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qodir xonim, siz bugungi faoliyatingizda Yaponiya bosh ministr yordamchisi Eto Seiji apandi bilan Yaponiya parlamentida ishxonasida maxsus suhbat qilib bordingiz. Bu suhbatingiz haqida bizga fikr berib o'tgan bo'lsiz.
Rahmat, muxbir apandim. Yaponiya hukumati, Yaponiya parlamenti, Yaponiya xalqi bu qitim Uyg'urlarning beshig'i kelgan dard-alamlarni hammasini bilgandek, butun ishimizni nihoyat yaxshi o'rlashtirib, nihoyat muhim odamlar biz bilan aloqada so'zishib, bizga nihoyat yaxshi yo'llarni ko'rsatdi va bizning ishimizga yordam qildiganligini bildirdi. Siz degandek, bosh ministr yordamchisi Eto apandim bilan bugun u kishining ishxonasida qabul qilishga muyassar bo'ldik. Biz nihoyatda yaxshi uzun paranglashdik.
Eto apandim bilan bu qitimda suhbatimizda asosiy Uyg'ur masalasida nima masalalarni so'zlashdik?
Eng muhim deb qargan masala men hozirgi navbatdagi Tailanddagi 56 odamni jiddiy qutuldirishni birinchi o'tirg'i qo'ydim. Endi qolgan so'zlashgan suhbatlarimni men oshkorlashni xohlamayman.
Bugungi suhbatimizda Yaponiyaning sobiq davlat bexatarlik ministri Furiya Keiji apandim bilan suhbat qilib bordingiz. Bu suhbatimiz haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Albatta, bu apandim bilan Yaponiyada turayotgan Uyg'urlar masalasi va siyosiy panolik qilish masalasi, shuningdek, Uyg'urlarningki Yaponiya hukumati va Yaponiya parlamentiki siyosiy o'rin masalasi, vatanimizda bo'layotgan fojia alik vaqalarga Yaponiyaning o'rnishish masalasi va shuningdek Uyg'ur ko'chmanlarining Yaponiyaga ilinish masalasi va Tailanddagi 56 ko'chmanlarning hozir qutulib chiqib yoki Yaponiyaga qabul qilish yoki bo'lmasa Turkiyaga bo'lsin boshqa davlatlarga bo'lsin berish masalalarini qildik. Ya'ni qolgan masalalar to'g'riliqni oshkorlayapmiz. Yana qo'shimcha biz bu qitimgi suhbatimizda Yaponiyada ibrovatgan Xitoylarning jasuslik harakatlari, dunyoning hamma yerda ibrovatgan jasuslik harakatlari ham chet elda o'qiyotgan o'quvchilarni qo'rqitish orqali bularni o'z uchun xizmat qildirayotganligi bizning faoliyatlarimizga nurg'un to'solg'ilarni qandoq keltirayotganlik masalalar ustidami muzokara etdi. Ba'zan Yaponiyada turayotgan ishchi xizmatchilar va shirkatchilarning shu Yaponiyada xizmat ishlab turib, Xitoy uchun nurg'un xizmatlarni ishlab, Uyg'urning xalqaroda eppirayotgan kishilik huquq masalasi, Uyg'urning xalqaroda eppirayotgan erkinlik harakatlariga qattiq to'solg'i qilayotganligi, Xitoy hukumatining keng ko'lamda pul xashlab mayli dunyoning hamma yerida chiqqan ko'chmanlarni Uyg'ur da'vogarlariga qarshi qo'yayotganligi bizning yo'llarimizning intayin qiyinlashgan mushna sharoit ostida Yaponiya hukumatining har davlatning bexatarlik idoralarining biz bilan hamkorlashishi va bu masalalarga tadbir qo'llanishi haqida deb o'tib ketdik.
Ya'ni bugungi suhbatingizda siz Yaponiya bosh ministri yordamchisi Eto Seiji apandim va shundoqli sobiq Yaponiya davlat bexatarlik ministri Furiya Keiji apandim bilan suhbat qilib bordingiz. Bular bilan ilib bo'lgan suhbatingizda Uyg'ur masalalarida belgili natija hosil qildim deb o'ylamsiz?
Nihoyat yaxshi natijalarni hosil qildim deb o'ylayman. Men Yaponiyaga 13 qitim safar qildim. 13 qitim safar qilib ippaga har qitimning ichida eng yuqori pallaga yetgan, o'zim o'ylagan bir orzuyimga yetgan bir safarim deb qarayman.
Ya'ni Uyg'ur masalalarida buningdan keyin Yaponiya hukumatining va Yaponiya parlamentining qo'llashiga shundoqlam moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga erishgil bo'ldi deb qaramsiz?
Albatta shunda qarayman. Uchuq uchuq gaplashdik. Bularni o'zininki buningdan keyin Uyg'ur do'stlik guruhining rolini qattiq joriy qildirganligini, shundoq joriy qildirgan bir paytdan yetib kelganligini, Uyg'ur xalqining shundoq vahshiy qirg'inchilik ostida turayotganligi, hatto 2-chi dunyo urushida Gitler boshqalarni qanday qirgan bo'lsa, Uyg'ur xalqini shundoq qirayotganligini, norisiydi kichik bolalarni urumchi turmushda siyosiy mahbuslarni qanday o'ltaga ishlatgan ularning xabardor ekanligini hammasi men deyishdim burunlar oldimga aytdi. Demak, hozir mushu davrda, mushu asrning mushu vaqtlarida biz Uyg'urlarga amdagi qo'limizni uzatmasak, Uyg'urlarga yordam qilmasak, Uyg'urlarning bu qitimqi tatayotgan azob oqibatlari xalqaroga kelkin bo'lib chiqayotgan ko'chmanlar masalasi bu Uyg'urlar masalasi emas, butun Osiyoning tinchlik masalasi deb qaraydiganligini ifodasini bildirdi.
Ya'ni Yaponiya sobiq davlat bexatarlik ministri Furiya Keiji apandim 2012 yili 4-chi navbatlik dunyo Uyg'ur qurultoyi ichilishi oldida Yaponiyadagi, ya'ni Tokiodagi Xitoy bosh elchixonasiningki buningga norozilik bildirib, buni oshkuzmaslik haqida Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhiga yo'llagan maktublarni oshkorlab, o'tgan qatimliq ko'rishishingizda Uyg'ur masalalari haqidagi ba'zi bir Xitoyning jasuslik harakatlari to'g'risida sizga bir uchurlarni yetkizgan edi suhbatingizda. Bu qatimqi chiqqanlarning suhbatida u Uyg'ur masalalarida, ya'ni Xitoyning jasuslik harakatlarida sizni qanday uchurlar bilan ta'minladi? Bu haqdan to'xtalib bera olasiz?
Yo'q, men bu haqda to'xtalib beraolmayman. Bizning o'zimizning rahbarlar bilan dunyodagi barlik bizni qabul qilgan xalqimizga yordam qilayotganlarning bu suhbat ustida men to'xtalmayman. Ashlar özü bilen körüşkenligim, ulanın meni qabul qılganlığı, meni xalqımğa yardım qıldığanlığı şunlam ifadla.
Qımmatlı vaqtınızı ajırtıp ziyaretimizni qabul qılganlığınız üçün köp rahmat Rabia Qadir xanım.
Rahmat.
Qadirlik radio oqucular, yuqurda sizlar Yaponiya baş ministri yardımçısı ve Yaponiya Devlet Bexatarlık Komitetinin sabiq ministri Rabia Qadir xanımni qabul qılganlığı haqida tayyorlanğan programını aldınglar. Bu programını Yaponiyadan Hacı Qutqadir